Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты катышкан Бишкектеги авто кырсык боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда.
Максимумда ким болчу дейт? Жанагы визуальный тиги запах изарта алкоголя деп жазып, алкоголь опьянение под вопросом койгом дейт.
Бул арада коомдук активисттер мына ушул окуя боюнча жетиштүү териштирүү болбой жатканын айтып чыгышты.
Орус элчилиги ошол нотага карабай кызматкерлерин чыгарып жибергени, алар тышкы иштер министрлигинин эч кандай мындай ага маани бербегенин белгиси катары баалап болот да.
Орусия Сирияда коопсуз зона түзүү үчүн Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө даяр. 23 февраль атамекенди коргоо күнү кыргызстандыктар патриоттуулук дегенди эмне деп түшүнүшөт? Алда ушул жана башка кабарлар бар, биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын бүгүнкү 23 февралдагы берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Акматулунан жаңылыктар дугалы.
Кайрылуу кеч, кадырман угармандар. Бишкекте 60 жаштагы аялды жаш баланын көзүнчө атып кетишти. Ички иштер министрлигинин Азаттык радиосуна билдиришкендей, окуя 22 февралда күндүз Аламүдүн бир кичи районунда болгон. Маркумду белгисиз кишилер өз үйүндө тындым кылышкан. Алдын ала маалыматтарга караганда аялдын жанында 1 жашар ымыркайда болгон. Сөөктү алгач мектептен келген небереси көргөн, ооганын башына тийгени айтылууда. Милиция кылмыш ишин козгоп шектүүнү издеп жатат. Ирак күчтөрү Мосул аба майданын колуна алды. Бул тууралуу Ирактын мамлекеттик телеканал кабарлады. 23 февралда Ирак күчтөрү түштүк тараптан кирип, Ислам мамлекети экстремисттик тобунан Мосул шаарынын аба майданын бошотууга киришкен. Өкмөттүн тандалма багыттагы жоокерлери аба майданга жакын жердеги Эл Газлани аскерий базасына чабуул жасап, ал жерде айыгышкан кармашып жүргөн. Ирак расмийлеринин маалыматы боюнча өкмөт күчтөрү жакын күндөрү шаардын батыш бөлүгүнө киришет. 19 февралда башталган операциядан бери 120 чарчы чакырым жер бошотулду. Мосул шаарын Ислам мамлекети 2014-жылы басып алган. Өткөн жылы октябрь айында аны бошотуу боюнча Ирак күчтөрүнүн операциясынын биринчи бөлүгүндө Мосулдун чыгыш тарабы бошотулган. АКШ аскерлеринин маалыматы боюнча Мосулдун Тигир дарыясынын батыш тарабында 2000 жоочу бар. Алар көзөмөлдөгөн аймакта 750 000 адам бар. АКШда республикачыл сенатор Трамптын Орусия менен байланышын иликтөөнү күн тартибине киргизүүнү жактады. Сенаттын республикачылар көзөмөлдөгөн чалгын боюнча комитети Дональд Трамптын салык декларациясынын Орусия менен байланышын иликтөө маселеси зарыл болсо күн тартибине киргизилет. Комитет мүчөсү сенатор Сьюзан Коллинздин 22 февралдагы айтымына караганда 2016-жылдагы шайлоого Орусиянын киргишкенин иликтеп жаткан комитет мүчөлөрү улуттук коопсуз боюнча кеңешчи кызматынан бошотулган Michael Flynn'in koşatma bir işinde talap kılışmakçı.
All of us are determined to get the answers. And
biz барыбыз жооп алууга чечкиндүү турабыз. Мен аны ишенимдүү айта алам. Мен сураймын, комитеттин башка мүчөлөрү да улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчи Michael Flynn'in келип көрсөтмө беришин каалайбыз. Дональд Трамптын жарыялоодон баш тарткан салык декларациясы боюнча суроого Сьюзан Коллинз ал маселе боюнча ыктыярлуу кызматташууга үмүт артаарын, зарыл болсо ал күн тартибине киргизилерин белгилеген. Эгерде жооп алуу зарылдык чыкса, анда биз ага барабыз деген ал. Коллинз АМДин комитеттеги добушу чечүүчү болмокчу. Демократ сенаторлор Дональд Трампка салык декларациясын жарыялоону талап кылып келатышат. Трамп аны аткаруудан баш тартып, өз чечимин АКШ президенттери арасында аны жарыялоо боюнча көп мезгилдик салт менен байланыштырган. Бишкек ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жолдоду. Анда борбор милициясы орус дипломаты катышкан. Адам өлүм менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. Бишкек шаардык милициясынын басмасыз кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаев:
жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго уруксаат бергиле, биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
16 февралда Бишкекте Орусия элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп, жүк ташуучу авто унааны сүзгөнү тартылган видео интернетке коюлган. Кырсыктан Mercedes Sprinter авто унаасынын айдоочусу кыргыз жараны Евгений Лексин каза тапкан. Орус дипломаты Виктор Пухов да ооруканага түшкөн. Аны менен бирге Роснефть компаниясынын жетекчисинин орун басары Игорь Рясный болгон. Экөө тең Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланууда. Окуя боюнча кылмыш иши ачылган. Түркия аскерий кыскелендерге жоолук салынууга тыюуну жокко чыгарды. Түркия аскерий жетекчилигинин 22 февралдагы билдирүүсү боюнча аял аскерлер жана аскерий окуу жайда окуган кыскелендер чачын көрсөтпөө үчүн аскерий баш кийимдин астынан жоолук салынууга укуктуу болот. Бирок алардын жүзүн жаап алуусуна жол берилбейт. Түркия секулярдуу мамлекет катары аскерий кызматтагы кыскелендерге университет жана мамлекеттик кызматтарда жоолук салынууга, бети башын жаап алууга уруксат берген эмес. 2002-жылы Түркияда бийликке Реджеп Тайип Эрдоган баштаган Ак партиясы бийликке келгенден бери ал тыюулар акырындап алынууда. 2010-жылы университеттерде, 2013-жылы мамлекеттик мекемелерде, 2014-жылы мектептерде жоолук салынууга тыюу салуу алынган. Казакстанда абакта журналисттин сабалышы боюнча текшерүү жүрөт. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин орун басары Рашид Жакупов 23 февралда билдиргенин Азаттыктын казак кызматы кабарлады. 22 февралда журналист Жанболот Мамайдын баш коргоо чарасын өзгөртүү талабы менен Алматыда пикет өткөрүүгө аракеттенген активисттер Асхат Берсалимов, Галым Агелеуов жана Эрлан Калиевди полиция кармап кетти. Саясий Калам гезитинин баш редактору Жанболот Мамай 10 февралда камакка алынган. Ал мурунку банкир Мухтар Аблязов менен бирге арам акчаны адалдоо аралашкан деп айыпталууда. Бирок журналист айыптоону четке кагып, аны кармоо максаты саясий жана гезитти чыгарбоо деп билдирген. Абакта жалпы камерада кармалган журналист сабалып, моралдык кысымга кабылганын адвокаты Жанара Балгабаева 21 февралда билдирген. Кыргызстанда бүгүн 23 февраль мекен коргоочулардын күнү майрам катары белгиленип жатат. Майрамга карата өлкөдө дем алыш күнү жарыяланган. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги мындай чечим Эмгек кодексинин 113 беренесине ылайык кабыл алынганын маалымдады. 23 февраль совет доорунда социалдык кызыл армиянын уюштурулган күнү катары белгиленген болчу.
Чоң рахмат кесиптеш, майрамыңыз менен. Айдамбек Ахматулла айтканы жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп көрө аласыз. Уктубузду улантууда эле аба ырайында кайта кетейин. Тоолуу аймактарда тоо жолдорунда кар көчкү коркунучу деле жогору. Жолдорго ширенди уруп муз тоңот. Бул абал апта соңуна чейин сакталат. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек деп эскертишет синоптиктер. Эртең 24 февралда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн -8 градуска чейин суук, күндүз 7-12. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин суук, күндүз 1-6. Алимин арында түнкүсүн -21-26 градустун айланасында суук, күндүз суук -8-13 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, жолдорго муз тоңот, абанын табы түнкүсүн -3 градуска чейин суук, күндүз 10-12 градус жылуу. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты катышкан Бишкектеги авто кырсык боюнча жаңы жагдайлар ачыкка чыгууда. Унааны башкарып бараткан делген орус дипломаты мас абалда болгонун ага алгачкы жардам көрсөткөн дарыгерлер айтып чыгышты. Мындан улам жарандык коом өкүлдөрү жол эрежесин бузган айдоочуну жоопко тартууну талап кылышууда. Айыпталып жаткан элчилик кызматкери өлкөдөн чыгып кеткени дагы кабарланып жатат. Кырсыктын жаңы жагдайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
16 февралда катталган жол кырсыктын жаңы жагдайлары Бишкектеги медико консультативдик жана спорттук медицина борборунун дарыгерлеринен белгилүү болду. Маалыматка ылайык окуядан кийин жол кырсыкка кабылган Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин дипломаты Виктор Пухов аталган ооруканага кайрылган. Анда Пухов жол кырсыкка туш болгонун жашырып, дарыгерлерге жалган маалымат айткан. Ошондой эле мас абалында болгондой шек жараткан. Бул тууралуу дипломат кайрылган медборбордун башкы дарыгери Сагындык Айтбаев Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мен кайрылган врач менен сүйлөштүм. Эмне дейт? Фамилиясы Толи Пухов, Толи Пушков болчу дейт. Упал деп айткан дейт, ушуп коленного стала, ушуп грудной клетки экен. Анан мас экенинде чын болчу дейт. Баягы визуальный тиги запах изо рта, алкоголя, деп жашып, алкогольное опьянение под вопросом койгом дейт. А так мас болгону ким болчу дейт.
62 жаштагы кыргызстандык Евгений Лексин каза болгон автокырсык Бишкектеги Фучик көчөсүндө болгон. Бул окуянын күбөлөрү тартып алган бир нече видео тасмада көрүнүп тургандай, Лексин унаасына май куйдуруп, жаңыдан жолго чыкканда аны катуу ылдамдыкта светофордун кызыл түсүнөн өтүп бараткан Toyota Prado үлгүсүндөгү жол тандабас келип сүзгөн. Алган жараатынан кыргызстандык жаран Лексин бир нече сааттан кийин ооруканада көз жумган. Элчиликтин версиясы боюнча жол тандабасты орусиялык дипломат Виктор Пухов башкарып келеткан. Машинеде Роснефть ишканасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчилеринин бири Игорь Рясный да болгон. Кызыл жарыкка карабастан катуу ылдамдыкта келатып, кырсыкка кабылган жол тандабасынын айдоочусу алгач Игорь Рясный деп айтылып келсе, кийинчерээк элчиликтин кызматкери Виктор Пухов экендигин расмий органдар айтып чыгышкан эле. Муну Бишкек шаардык милициясынан да тастыкташып, окуя боюнча териштирүү жүрүп жатканын милициянын маалымат катчысы Олжобай Казыбаев азаттыкка билдирген.
Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Пухов Виктор Иванович өзүнө тиешелүү Toyota Prado унаасы менен аэропортту көздөй бара жаткан жерде жол кырсыгына кабыл болгон. Машинада отурган Рясный Игорь 4-нчү шаардык ооруканага жеткирилген. Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлигине биздин жөнөттү. Жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга уруксаат сурап ошол жака кат жөнөттү.
Негизи кырсык болоору менен окуянын күбөлөрү Орус элчилигинин унаасындагылар мас абалында болгонун айтышкан. Бирок патрульдук милицияда Орус элчилиги дагы бул маалыматты четке кагышууда. Ал ортодо жол кырсыгына кабылган Пуховдун өлкөдөн чыгып кеткендигин Орус элчилигине шилтеме берип, жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мындан улам өлкөдөгү жарандык активисттер кырсыкка себепкер болгон айдоочуну жоопко тартуу зарылдыгын көтөрүшүүдө. Бишкектеги чыгыш батыш аналитикалык борборунун башчысы Дмитрий Орловтун пикиринде кырсыкка себепкер болгон элчилик кызматкери дипломатиялык кол тийбестикти пайдаланып жоопкерчиликтен качышы туура эмес.
Их надо пересматривать. Именно те части, которые говорит о
Вена жана башка конвенцияларды айтып жатышпайбы? Менин пикиримде аларды кайрадан карап чыгып, дипломат болобу, ким болбосун, макамына карабай жоопкерчилик тартыш керек. Кылмышты кылдыбы, макамга жамынбай жооп
берет. Проступки, преступления и так далее.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дипломаттын мыйзам бузганы аныкталса, Орус элчилиги өзү чара көрүшү керек дейт.
Эл аралык конвенция негизинде аларда иммунитет бар. Чынында бул дагы конвенция эскирди, эгер мамлекеттер аны көтөрүп атышат, маселени ошол жокко чыгарыш керек, себеби бир топ ушундай, бизде эле эмес, бул көп мамлекеттерде ушундай проблемалар болуп атат да. Элчиликтер мындай товарларды ташыып жака бияка иммунитет менен пайдаланып жүрүшөт да.
Ал арада жол кырсыктан каза болгон Евгений Лексиндин үй-бүлөсү Орус элчилиги көңүл айтууга жарабаганын айтып чыккан эле. Алгач муну ачык айтып жаткан маркумдун жубайы милицияга көрсөтмө берген соң журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартууда. Мындай жагдай ансыз да түрдүү суроо божомол жаратып жаткан окуяда чын эле жашыра турган жагдайлар барбы деген суроону күчөтүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул маселени дагы бир аз маек менен улантсак, чын эле жашыра турган нерселер барбы? Деги эле адам өмүрүнүн өлүмүнө алып келген бул авто кырсыкка тиешелүү баа берилип жатабы? Кырсыкка аралашкан кызматкердин териштирүү бүт электе өлкөдөн чыгарылып кеткени эмнеден кабар берет? Жарандык активист Адил Турдукуловко суроо узаттык.
Биринчиден бүдөмөк болуп жатат да, бул ошол элчиликке тийиштүү унаада ким айдап баратканы азыркыга чейин элчилик дагы биздин укук коргоо органдары да ким экенин далилдеп айтып берген жок. Бул туура эмес нерсе, анткени чуулгандуу иш, аябай орой түрдө жол тартибин бузганын биз баарыбыз тең күбө болдук. Эгерде ошол камералар болбосо, анда муну бир тымызын бүтүрүп коюш жолун алар ошол тандап алган, биз азыр түшүнүп турабыз да. Албетте бул туура эмес, жана бул биринчи окуя болгон жок да Кыргызстанда. Буга чейин биздин жаранды Ивановду америкалык базадан кайтарып жаткан кишилер атып кеткен болчу. Бирок ошондо дагы анын эч кандай жоопкерчилиги тартылган жок жана болгон жок да. Өзүбүз ошону талап кылбасак, анда бизге өзүбүздүн жамандыгыбыз да. Анткени мисал келтирип коеюн, мисалы Японияда мурунку жылы, мына бир жыл эле болду, аскерий кызматкер ал дагы иммунитети бар.
Ооба.
Дипломатиялык иммунитетке жараштуучу. Бирок ошого карабастан ал 2.5 жылга чейин кесилип эметилген болчу. Анткени буга чейин ошол Окинавадагы жергиликтүү адамдар буга каршы чыгып, намысыбызды тепселебеш керек деген талап менен чыккан болчу да. Албетте бул боюнча Орусия элчилиги биринчиден эч түшүндүрмөсүз эки ошол унаада отурган адамдын чыгып кетишине жол бербеш керек болчу. Мунун жол бериши менен алар биздин укук коргоо органдарына, бийликке карата жана биздин коомго мындай кол шилтеп койгону жана биздин коомдук пикир менен таптак эсептешпей койгон белгиси катары бааласак болот.
Эсиңизде болсо керек, ошол жана сиз эскертип кеткен биздин кыргызстандык жаран Ивановду атып кеткенде абдан ызычуу болуп коомдук пикир катуу болгон. Ошол эле учурда бийликтин дагы реакциясы болгон да. Бирок бул жолу Орусиянын элчилигинде иштегендерге байланыштуу кырсык болуп аткандан кийин позиция башкачараак болуп аткандай да, бир аз жооптор, реакциялар кечеңдеп аткандай. Бул дагы ошол Кыргызстандын Орусия менен болгон мамилесинен улам деп ойлойсузбу?
Мен сиздин ошол эмеңизге кошулам. Биринчиден, анткени тиги 2-3 жыл мурун тиги кантта жайгашкан Орусияга тийиштүү авиабазадан ТМЗ'ын авиа керосин ташылып урдалып жатканы катталган болчу. Жана ал боюнча ошол тиги кызматкерлери, ошол базага тийиштүү кызматкерлер ошол кылмышка тийиштүү экени маалымат чыккан. Бирок ал дагы иликтөө аягына чейин жеткен жок жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылган жок. Бул эмнеге үчүн айтып жатам? Анткени ал дагы ошол бирдей мыйзам иштебей жатканын белгиси катары бааласа болот. Жана бул ошол биздин жергиликтүү керек болсо президенттикке баары аттанып жаткан талапкерлер баары тең Кремлге көз каранды. Жана алардын бул боюнча бирөөсү дагы ачык бир позициясын билдирбей кыргыздын намысы үчүн мындай сүйлөбөй жатканы бул алардын ошол кулчулук философиясы бар экен жана ошондой менталитет калыптанып калгандыгы бир жагынан ошол биздин коомго карата чоң сигнал катары кабыл алыш керек да.
Адил мырза, эми ал саясатчылардын пикирин кое туралы, ага чейин расмий пикир билдирүүчү биздин органдар ушул окуя боюнча өз убагында реакциясын билдириштиби?
Минималдуу түрдө билгизди деп ойлойм, анткени тышкы иштер министрлигинин нота жибергени бул туура нерсе. Бирок ошол эле убакта ошол жөн эле мындай иликтөө аягына чейин чыксын деген талапты гана койбостон кылмышка тийиштүү адамдар баары тең жоопко тартылсын деген талап коюлуш керек болчу элчиликкечи, Орусия элчилигине. Бирок кандай талап коюлган жок, бул биринчиден. Экинчиден, Орусия элчилиги ошол нотага карабай өз кызматкерлерин чыгарып жибергени алар тышкы иштер министрлигинин эч кандай мындай ага маани бербегенин белгиси катары бааласа болот да.
Бирок ошол эле учурда дипломаттардын кол тийбестиги жөнүндө атайын конвенция бар да, ал жерде дипломат ошол кырсык болгон жерде же болбосо кылмыш жасаган өлкөдө соттолбошу мүмкүн да ага ылайыкчы.
Бирок ал көбүнчө ошол мисалы үйүн тинтүү кылууга же мисалы ошол унаа айдап бараткан аны токтотуп ошол унааны тинтүү кылып документтерин текшерип коюу болбош керек. Бирок ошол эле убакта Вендик комиссия ошол оор кылмыш киши өлтүрүү боюнча мисалы эч кандай мындай эметилбейт да. Бул жерде тийиштүү түрдө ошол Орусия элчилиги менен кызматташып толук кандуу иликтөө жүргүзүш керек болчу да, ошондой мүмкүнчүлүк бериш керек болчу. Бирок алар ошого таянып Вендик комиссияга ТМЗ'ын өз кызматкерин чет жакка мындай жиберип койгону бул ошол биздин ички мыйзамга баш ийбегендигин мамилеси катары бааласак болот да. Анан кийин дагы бир нерсени айтып коебузун, бул жерде биздин өзүбүз конституцияны кабыл албадыкпы, туурабы?
Ооба.
Биздин ички мыйзамдар, ички мыйзамдар тышкы мыйзамдарга карашса приоритет болуш керек дечи.
Ооба.
Эгерде ошентип таянып турсак анда таптакыр анда ошого таянып биздин конституцияга таяныш керек, ошол адамды жоопко тартыш керек болчу, эч кандай бир Вендик комиссия карабайчы.
Бул жарандык активист Адил Турдукулов болду. Ал биздин Орусиянын элчилигинин кызматкери аралашкан авто кырсык боюнча суроолорубузга жооп берди. Кадырман угарман, Азаттыктын оосунан жаңырган баардык баяндар биздин сайтыбызга коюлат, дарега азаттык чекит орг. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Ирактын өкмөттүк күчтөрү Мосул аба майданынан Ислам мамлекети террордук күчтөрүн сүрүп чыгып, майданды колуна алышты. АКШда республикачыл сенатор Трамптын Орусия менен байланышын иликтөөнү күн тартибине киргизүүнү колдоду. Бишкекте 60 жаштагы аялды жаш баланын көзүнчө атып кетишкенин ички иштер министрлигинен кабарлашты. Бишкек ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жөнөттү. Анда борбор милициясы орус дипломаты катышкан адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон миграция маселесин талкуулоо үчүн Мексикага келди. Казакстанда абактагы журналист Жанболот Мамайдын сабалышы боюнча териштирүү жүрөрү белгилүү болду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында уктуруубузду улантып эми эл аралык маселелерге орун берсек. Орусия Сирияда коопсуз зона түзүү үчүн Кошмо Штаттар менен сүйлөшүүгө даяр. Кремль мындай планды ишке ашыруу үчүн Сирия өкмөтү менен толук координация зарылдыгын билдирет. Мурдараак Дональд Трамп аталган өлкөдө коопсуздук аймак түзөөрүн айтканда Орусия менен пикир келишпестик болбойбу деген суроо туулган эле. Бул маселеге кененирээк Гүлай Машакеева токтолот.
Рахмат Али. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Германияда жолукканда Сирияда коопсуз тилкелерди түзүү боюнча учкай сөз болгонун 22 февралда маалымат жыйында айтты. Мюнхенде Тиллерсон Вашингтон бул концепциянын үстүндө иштеп жатканын билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Сирияда согуш болуп жаткан жерден качкандар батышка кылбай өз өлкөсүнүн ичинде башпаанылып турганга коопсуз тилкелерди түзүү ниетин билдирген. Андан соң мамлекеттик департаментке мындай пландын бардык деталдарын иштеп чыгууну тапшырган. Министр Лавров болсо Москва, Вашингтон өз планын качан жарыяларын күтөөрүн айтты.
Подобного рода инициативы должны учитывать реальную ситуацию на земле, в Сирии, где...
Мындай демилгелер ошол жеринде эмне болуп жатканын эске алышы керек. Сирияда ар кандай күчтөр кургакта жана аба мейкиндигинде аракеттенип жатышат. Сириянын аймагында болуп жаткан бардык демилгелер Сирия өкмөтү менен макулдалышын биз колдойбуз.
Которые касаются сирийской территории, согласовывались с сирийским правительством.
Деген министр Лавров Москва Сирия кризисин чечүүнү көздөгөн башка сунуштарды дагы карап, кызматташуу жолдорун талкуулоого даярдыгын билдирди. Лавров мындай позициясы менен Сирия президенти Башар Асадтын багытын колдоорун дагы көрсөттү. Асад Сириянын ичинде коопсуз тилкелерди түзүү боюнча кайсы бир тараптын аракети өлкөнүн эгемендигине шек келтирерин айтып, кандай гана иш болбосун Сириянын бийлиги менен макулдашуусу керектигин эскерткен. Буга чейин Орусия Америка Кошмо Штаттарынын Сирияда коопсуз тилкелерди түзүү планына этият мамилесин билдирип, Вашингтон бул маселеде Москва менен кеңешпегенин, анын кесепеттерин карап чыгуу зарылдыгын белгилеген болчу. Коопсуз тилкелерди көптөн бери жактап келаткан Түркия долбоорду байкап көрүүгө кызыктар экенин ырастаган. Сирияда коопсуз тилкелерди түзүү концепциясын сындагандар мындай демилгени батыш сунуштап ишке ашырса, Сирия жергесинде жанаша аскерий операция жүргүзүп жаткан орусиялык жана эл аралык күчтөрдүн кагылышуусуна чейин жетиши мүмкүн деп чочулашат. Мурдагы президент Барак Обама мындай сунуш Кошмо Штаттарды кандуу жаңжалга кириптер кылат деп кооптонуп каршы болуп келген. Президент Трамптын администрациясы менен Кремль жалпы эле Сирия кризисин чечүүдө, анын ичинде Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө кызматташууну көздөп жатат. Орусия президентинин эл аралык иштер боюнча кеңешчиси Юрий Ушаков 28 январда Путин менен Трамп терроризмге каршы күрөштөн тарта экономикалык маселелер тууралуу телефондон талкуулашканын 22 февралда айтты. 2011 жылы президент Башар Асадтын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялардан жарандык согуш тутанып, андан бери Сирияда 300 миңдей адам нагут болду. 6 жылдык согушта өлкө халкынын жарымы же 11 миллиондой адам жер которду. Качкан сириялыктар мекенине качан кайтып келери азыркы чейин белгисиз. Али.
Чоң рахмат Гүлай Машакееванын баяны болду. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Биз айтабыз. 23 февраль атам экенди коргоо күнү. Майрамдын тарыхына токтолсок, Петроград аткаруу кеңеши 1918 жылы 23 февральды атам экенди коргоочулардын күнү деп жар салып, жумушчулар Кызыл армия катарына массалык түрдө жазыла баштаган. Ал заманда бул майрам атуулдарды мекенчилдикке тарбиялоо үчүн кызмат кылган экен. Советтер Союзу тарагандан кийин Кыргызстанда бул дата 2003 жылдан тарта жалпы элдик майрам катары киргизилген. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар мекенчилдиктин маанисин кандай түшүнөт? Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов бишкектиктерден сурады.
Бекболот Сарыбаев, студентмин. Окуудан бир жыл тыныгып алып, Москва шаарына барып иштеп келдим. Ал жакта улутчулдук сезим дагы көп өнүккөн экен да, орус улутундачы. Анан көчөдө басып жүргөндө мындай эркин сезе албайсың өзүңдүчү. Кадимки эле катардагы адамдардан бир темпчи ылдый сыяктуу сезип өзүң аябай кысылат экенсиң. Ошондо мындай мекендин улуулугун, мекендин эмне экенин ошондо мындай жакшы билет экенсиң да ошол жактачы.
Мен Алмамбет Сариев, 6-нчы класста окуйм. Мекенди коргош керек.
Кантип коргош керек? Эмнеден коргош керек?
Кыргызстанга келип жанагы душмандар келип кол салып атканда коргойт.
Эрдин Санарбекович Тагаев. Мекенчилдик көп болуш керек анын түшүнүгү. Биринчилиги бул Кыргызстандан чыккан продукцияны колдоп дегендей, продукциясын алып дегендей. Ушундай деп ойлойм. Эми бул бир эмес бул.
Мисалы өзүңүз мекенчил катары эмне иш кылып атасыз?
Ушу үй бүлөмү багып атам, ушу үй бүлөмдү эшиткенден кем кылбаганга аракет кылам.
Абдулла Капаров. Кеңири маанисинде алып караганда бул мекенчилдик көп тармактуу ой пикирди жаратат да. Мисалы үчүн ал башка улуттарды кемсинтүү эмес, башка улуттарды сыйлоо тескерисинче. Улуттун бири бирине болгон мамилесин жогорулатуу, мамлекеттин экономикалык өзүбөнүгүшүн алга жылдыруу, ар бир адамдын бакыбатын жашоосуна мүмкүнчүлүк түзүү да. Кеңири маанисинде.
А менин пикиримде ошо Кыргызстан жаштарында патриоттуктук бар. Совет доору жок болгондон бери 3 жолу президент алмашты. Ошол мезгилде кыргыз элинде биз мамлекет оор абал учуру келгенде биздин жаштарыбызды тикезине турушту.
Сетимиш Камек. Мекенчилдик деген мындай элди жебеген, эл үчүн иштеген адамдар да. Мен 2-нчи группа деп айттым, 7-нчи апрелде ок деген. Налог төлөйм, балам налог төлөйт, аялым иштейт, аялым налог төлөйт. Акырам багып атам таксыбай деди.
Нурбек Маунтбаев. Кыргызстандын өзүнө гана ашыкча патриотчулдук болуп аткан бул менин оюмча муну мекенчилдик деп кабылдабайм да. Мында бир топ зыяндуу да кесепеттер бар. Мекенчилдик дегени мен мындай түшүнөт да. Мисалы үчүн сырттан бирөө келсе аларды жек көрбөй, тескерисинче аларды колдон келишинче өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрсөтсөк, меймандостубузду көрсөтсөк, өзүбүздүн жакшы адамгерчилигибизди көрсөтсөк.
Руслан Көчөрбаев, отставкада офицермин. 18 жыл Кыргыз Республиканын куралдуу күчтөрүнүн катарында иштеген. Азыркы моментте аскер лицейинде гражданский должностьто иштейм. Дагы эле ошол жакта кызмат өтөп атам. Мекенчилдик десе бизде азыр жанагы мына мекенчил жигиттер анан тигиндей мындай болуп эле тигини уруптур, муну согуптур анан тигилер неметип деп айтпайбы? Жок, ал мекенчилдик эмес. Өзүбүздүн кыргыздын жигиттери көчөдө арак ичпей, спорт менен машыгып, армияга барып өтөп кызматын жакшынакай. Бир кесиптин ээси болуп налог төлөп атпай өлкөгөчү? Бир сом төлөсөң да ошо өлкөгө пайда да.
Зайырбек Ажиматов кыргызстандыктардын пикирин сурады. Атуулдук боюнча азыр эми биз веб редакторубуз Санжи Туйтуновага кезекти берсек, ал сайтта эмне жаңылыктар болуп атканын айтып берет. Санжи.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана Азаттык сайтынын окурмандары. Адегенде сиздерди бүгүнкү 23 февраль мекенди коргоочулардын күнү менен куттуктай кетейин. Азаттыктын сайтында майрамга карата эркектер эмнеден коркот деген аталыштагы тамашалуу видео турат. Көрүп бир жылмайып койсоңуз болот. Андан тышкары улуу жана кичүү муундун кагылышын чагылдырган элегилек спектакли тууралуу видео менен таанышасыздар. Түркияда өткөн сынакта 3-чү орунду алган шырдак тасмасы тууралуу видео сюжет жана ыңгайсыз суроолордун жаңы чыгарылышы менен тааныша аласыздар. Бул жолку берүү партиялар ортосундагы тиреш, бийликтеги ажырым тууралуу болмокчу. Ал эми көп окулуп жаткан макалаларга токтолсок, Бишкектин жоуна Астана ынаган жок, элеттик жигиттери кимге үйлөнөт, кай биринди кырган ишкердик аттуу макалалар көп окулууда. Ал эми Бишкектеги табып Ашым Зайналиевдин менчик клиникасынан дагы бир аялдын каза болгону тууралуу макала кызуу талкуу жаратты. Чындап эле табыпка ишенүүгө болобу жана мындай адамдар эмнеге мыйзамдан коркпойт? Буга келген элдин пикирин уксак. Мигрант деп катталган окурман: Зайналиев чын эле ракты дарылаганда эч ак эле демөөрчүлөр чыгып, лицензия алынып, чоң клиника ачып алмак. Рак болуп ооруган адамдардын жакындары бейтапты айыктыруу үчүн баарына даяр болот. Ал эми бул шылуундар уялбай каалаган бааны коюп акча иштеп жатат. Чын эле жогоруда айтылгандай 15 адамдын 11 айыкса, чет өлкө Хашымды Бекешев Мусаев менен кошо алып кетмек десе, аты жөнү жазылбаган окурман: Оорулуулардын айласы кеткен абалынан пайдаланып акча жасап байып жаткандардын бири экен да. Рактын келип чыгуу себебин эч ким аныктай элек, анан эле ушул табып аныктап жибериптирби? Эгер себебин таап алган болсо, адамдар өлбөйт эле да десе, Иса чындык деп катталган окурман. Дүйнө жүзүндөгү алдыңкы медицинада ракты айыктыруунун толук жолун таба элек, болгондо да 4-чү стадиясынын. Эмне Кыргызстандагы аты жыты жок бир адам таап коймок беле? Катардагы эле көз боемочулук, медицина коррупциялашкан, диплому бар врачтан оңой менен лицензия ала алышпайт, акча бермейинче. Акча берсең дароо беришет десе, дагы бир окурман анатомияны, физиологияны окубаган адам кантип ракты дарылайт деген. Эгер сиз дагы ушул жана башка макалага ой кошкуңуз
чектелип калды, убакыт бүтүп баратат. Веб-редакторубуз Санжи Туйтунова алды, ушун менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Жетимишинчи жылдардын башында кыргыз тилинин диалектикалык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгеги менен идеологиялык сын тепкиге кабылган Жээнбай Мухамбаевдин тарых жана тагдыры тууралуу кеп кылабыз бул жарым саатта. Ошондой эле дал 70-жылдары өзгөчө үнү менен адабият тармагына кирип келген таланттуу акын табылды Мукановдун чыгармачылыгы тууралуу да кеп кылабыз. Алда жарым саатта биз менен чоо болуңуз. Кечки берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Айдамбек Акматуулунан жаңылыктарды угалы.
Ирак өкмөттүк күчтөрү Мосул Ао майданын колуна алды. Бул тууралуу Ирактын мамлекеттик телеканалы кабарлады. 23-февралда Ирак күчтөрү шаардын Ао майданын бошотууга киришкен болчу. Мосул шаарынын батыш тарабын бошотуу боюнча жалпы операция 19-февралда башталган. Андан бери 120 чарчы чакырым жер бошотулган. Өткөн жылы октябрь айында Мосулду бошотуу боюнча Ирак күчтөрүнүн операциясынын биринчи бөлүгүндө шаардын чыгыш тарабы бошотулган. Бишкек ички иштер башкармалыгы Орусия элчилигине кат жөнөттү. Анда борбор милициясы орус дипломаты катышкан, адам өлүмү менен коштолгон жол кырсыгын иликтөөгө көмөктөшүүнү өтүндү. Бишкек шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Олжобай Казыбаев:
жанагы Орусиянын жарандарын тергөө амалдарына тартууга улук саат сурап ошол жака кат жөнөттү. Кол тийбестик деген сакчы бар да, ошолорго улук саат бергиле биз ошол адамдарды алып чыгып тергөө амалдарын өткөзөлү деген мааниде кат жөнөтүлдү.
16-февралда Бишкекте орус элчилигинин Toyota Land Cruiser Prado унаасы менен Mercedes Sprinter кагылышкан. Катуу ылдамдыкта бараткан жол тандабас кызыл жарыктан өтүп, жүк ташуучу авто унааны сүзгөнү тартылган видео интернетке коюлган. Кырсыктан Mercedes Sprinter авто унаасынын айдоочусу кыргыз жараны Евгений Лексин каза тапкан. Орус дипломаты Виктор Пухов да ооруканага түшкөн. Аны менен бирге Роснефть компаниясынын жетекчисинин орун басары Игорь Рясный болгон. Экөө тең Кыргызстандан чыгып кеткен. Европа биримдиги Кыргызстандагы лабораторияларга канааттанбай жатат. Евро биримдиктин техникалык жөнгө салуу боюнча миссиясы ВСП плюс программасын алкагында Кыргызстандын экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп жүрөт. Үч апта мурун келген миссиянын өкүлү Ругер Малоси жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргендей, экспортко чыкчу товарларды текшере турган лабораториялар талапка жооп бербейт. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов лабораториялардын талапка жооп беришине убакыт керек дейт.
Сразу эле биз кантип эле европага теңилип калабыз? Буга убакыт керек турбайбы? Анын баары аккредитациядан өткөзүш керек. Мына азыр бизде ветеринардык лабораторияда 3 бөлүм аккредитациядан өттү. А кээ бир бөлүмдөр биздики өтө элек, ага убакыт керек.
Евро биримдик былтыр ВСП плюс программасынын алкагында Кыргызстанга 6000 түрдүү товарды бажы төлөмсүз Европанын базарына алып чыгууга уруксаат берген. Украинада Порошенконун блогуна мүчө депутат уурдалды. Белгисиз бирөөлөр президент Петр Порошенконун блогунун мүчөсү Жогорку Раданын депутаты Алексей Гончаренкону уурдап кеткен. Муну башкы прокуратуранын маалымат катчысы Лариса Сарах 23-февралда ырастады. Окуя ошол эле күнү болгон. Окуя ошол эле күнү Одесса шаарындагы портто болгон. Лариса Сарах Алексей Гончаренконун кайда экендигин аныктоо үчүн баардык күчтөр жумшалып жатканын айтты. Жогорку Рададагы Порошенко блогунун лидери Игорь Гринев Гончаренко күндүз эле белгисиз адамдар тарабынан уурдалып кеткенин билдирди. АКШда республикачыл сенатор Трамптын Орусия менен байланышын иликтөөнү күн тартибине киргизүүнү колдоду. Сенаттын республикачылар көзөмөлдөгөн чалгын боюнча комитети Дональд Трамптын салык декларациясынын Орусия менен байланышын иликтөө маселеси зарыл болсо күн тартибине киргизилет. киргизет. Комитет мүчөсү, республикачы сенатор Сьюзан Коллинс Майкл Флиндин көрсөтмө беришин 22 февралда колдоого алды.
All of us are determined to get the answers.
Биз баарыбыз жооп алабыз деп чечкиндүү турабыз. Муну мен ишенимдүү айталам. Мен комитеттин башка мүчөлөрү да улуттук коопсуздук боюнча мурунку кеңешчи Майкл Флиндин келип көрсөтмө беришин каалайбыз деди Коллинс. Дональд Трамптын жарылоодон баш тарткан салык декларациясы боюнча суроого Сьюзан Коллинс ал маселе боюнча ыктыярдуу кызматташууга үмүт артаарын, зарыл болсо ал күн тартибине киргизлерин белгилеген. Эгерде жооп алуу зарылдыгы чыкса, анда биз ага барабыз деген ал. Коллинс АМДин комитеттеги доошу чечүүчү болмокчу. Сирияда коопсуздук аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко Орусия ачык. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 22 февралда Москвада билдирди. Ал бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылышы керек деди.
Разумеется, мы будем выступать за то, чтобы любые инициативы.
Албетте, биз Сирия аймагы боюнча ар кандай демилгелер Сирия өкмөтү менен макулдашылышы керек деп эсептейбиз, деди Лавров. Орус тышкы иштер министринин айтымында ал Сирияда коопсуз аймак түзүү максатында АКШ планы боюнча мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон менен Германияда учкай сүйлөшкөн. Бирок Тиллерсон план иштелип жатканын айтуу менен чектелген. АКШ президенти Трамп Сирияда коопсуз аймак түзүүнү сунуш Андай аймакта согуштун айынан Европа жана АКШга качууну көздөгөн качкындар жайгашууга тийиш. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мамлекеттик чек ара кызматына 12 аталыштагы 1162 нуска китеп беле кылды. Аталган фонддон кабарлашкандай 23 февраль мекен коргоочуларынын күнүнө карата берилген китептердин жалпы баасы 218 миң сомду түзөт. Алардын арасында Сооронбай Жусуевдин Тоо жаңырткан чагылган, Алым Токтомушевдин Балдарга базарлык, Кыргыздын Кереметтүү жомоктору, Капалдын Досторум конокко чакырат, Кендирбаеванын Ынтымак сыры, Маонун Менин атам Ден Сяопин, Махатма Гандинин Өмүр таржымалым же чындыкка умтулуу жаатындагы баяным жана башка китептер бар.
Рахмат Айдамбек Ахматулла айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Бир миң тогуз жүз жетимишинчи жылдардын башында лингвист Жээнбай Мухамбаевдин кыргыз тилинин диалогологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошол кездеги кыргыз СССРнин партиялык жетекчилиги болгон экен. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган тарыхчына тагдыр түрмөгүнөн сунуш уксак.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйүшөшү мүмкүн. 1973 жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген олуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Мукамбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана, саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Мукамбаевдин шакирти Абдулхак Махмануров. Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972 жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Мукамбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин ошондо мен өзүм катышып отурдум. Чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар. Кашык менен оозуна салып, сау мен көзді чукуйт деген деп. Силер ушунтуп атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн. Аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей. Ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук илимдер академиясындагы жыйын борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловтун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Муканбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт? Эмне үчүн айдак болот? Бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элди. Эми мисалы үчүн дейт милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп. Анан барбасаң айдап да барат да дейт. Закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмес жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Муканбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндүзилдеген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча, талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Муканбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лелиндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимишевдин айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Муканбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун «Кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары» деген эмгеги түбө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Муканбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгонда, компания болгонда орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калганда, ошондо жана Нурбеков Муканбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыпкуловду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Муканбаевдин Аалы кыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Муканбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичи тардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыз деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу. Бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологтор менен лингвисттердин жогорку баасын ата турган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнүн саясий идеологиялык кемтиги издөөнү Усубалиевдин Москвага кулдугуру жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбаев Муганбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизгине бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү эл катары өнүгүшү ошондой эле кыргыз тилин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде орус тилинде башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп бул мүмкүнчүлүктөрү көп диалектилери говорлору көп ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мына сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да маселен щетка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек аны щетке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келатат ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасынан тапкан сөздөр менен алмаштыруу же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тил ыңгайына карата жазуу маселеси ал Жээнбаев түзгөн сөздүктөн деги эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да ал кыргыз тилинин мүмкүнчүлүктөрү кең кыргыз тили ийкемдүүлүгү жакшы кыргыз тили башка тилдерде эле абдан сөзгө бай андан кийин эгерде ошо сөзгө бай болгондо дагы жанакы түрк тилдерин системасында туруп казак тилинен өзбек тилинен деги жаңылыктарды биз алсак болот деген позицияга ошол учурдагы жетекчилер каршы турган.
Абибилла Пазылов ал кезде борбордук комитеттен мекен жана башка кыргызча сөздөрдү колдонууга тыюу салынганына да токтоло кетти.
Борбордук комитеттин көрсөтмөсү ошол атайын чакырып ошол жетекчилерди моундай кылгыла тигинде биздин позициябыз мындай мындайча айтканда партиялык позиция мындай деп айтмайынча ал китепке ошол учурундагы академиядагы кеңи журналдардагы башка жерлердеги кандайдыр бир мындай жөнсүз атылуулар мындай четке кагуулар болмок эмес жалпы эле тил саясаты ошол учурда советтер союзунун учурунда болуп аткан биринчи орунга кайсы тилди коюш керек калган тилдер бара бара жоголот маселен ошонун үчүн деле кыргыз тили бара бара үйдүн эле тили болуп калат бара бара бул тил абдан кандай десем тайыз тил абдан жарды тил деген түшүнүктөр ошол убакта расмий түрдө эле жайылтылып турган маселен мекен деген сөзү дагы родина бизди социалисттик родинабыз деп жаздырышкан да гезиттерде атүгүл КПСС деген сөздү кыргызча айтууга мүмкүн эмес эле мындай кыскартыпчы
Жээнбаев Муканбаевга каршы уюштурулган чоң оюндун артында Усубалиев башындагы борбордук комитет турганын аалымдын башка бир шакирти Бейшебай Усубалиевдин мына бул аңгемеси да ырастайт
1979-жылы агай 50 жашка толду мен булак аттуу көлөмдүү макаламды 50-жыл жашка сунуш кылдым алар окуп көрүштү да басууга убада беришти бирок 2-3 күн өтпөй эле том соруп отуруп калышты өзүң билесиң дешти алар тайсалдай бул киши тиякта борборду комитетте айтып жатат каралбады беле ошондуктан университеттин партиялык уюмунан уруксаат керек экен Ошентип доцент Калык Кадыркулов экөөбүздүн таманыбыз тешилди. Факультеттин деканатына бир киребиз, ректоратка бир киребиз, парткомго бир киребиз.
Турдакун Усубалиевден кийин Абсамат Масалиев лидерликке дайындалган соң да кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнө арка салуу өзгөргөн эмес. Ошентип отуруп 2009 жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Кесиптешим Амирбек Азамулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн тыңдадыңыз. Эми жаңылыктарга кыскача токтололу. Австрияда өтө турган дүйнөлүк 7-чи атайын кышкы олимпиадага Кыргызстандан 3 спортчу бара турган болду. Сирияда коопсуздук аймак түзүү боюнча АКШ менен диалогко даяр экенин Орусия ачык билдирди. Орус Алтынбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду мамлекеттик чек ара кызматына 12 аталыштагы 1000 нускадан ашык китеп белек кылды. Украинада Порошенконун блогуна мүчө депутат Алексей Гончаренкону белгисиз бирөөлөр уурдап кетишти. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми назарыңызда Жан дүйнө радио түрмөгү. Бүгүн аталган радио берүүдөн таланттуу акын Табылды Мухановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу угасыз. Акын кыргыз поэзиясына өткөн кылымдын 70-чи жылдары өзгөчө үнү менен кирип келип, 83-чү жылы 36 жашында дүйнөдөн кайткан. Көзү тирүүсүндө бааланбаган акындын көркөм мурасы тууралуу Зайырбек Ажыматовдон угалы.
Саламатбы, Клара. Көптөн бери жолугушада элекпиз. Өзүң айткандай, семинарлар жолоо жок, кез-кез кол бошойт. Клара, мына мен ушинтип атыңды айтып алам да, ичимдегини айта албайм.
Бул акын Табылды Мухановдун сүйгөн жары Кларага жазган жүздөгөн каттарынын бири. Азаттык үн алгысынын студиясында акындын музасына айланып дирилдеген махабат саптарынын каарманы болгон Клара Шырдакова конокто болгон. Акындын жубайы бизге Табылды экөөсү кантип таанышып калганын айтып отурду.
Шаарга келгенде биринчи эле тиги университетке өтүп биринчи курста окуп жүргөм. Анан бир күндө классташ курбум Тамара Чыналиева деген ошол мени өзү катышкан иримге чакырып калды. Жүрүп барып отуруп туруп биздин спектакль аткарып атабыз, ошону көрүп келдим. Анан мен барып алардын аткарганын көрүп отурдум. Тамара болсо Сейдендин ролун аткарып атыптыр, Табылды болсо чыкыйып кийинип алып бетме бет Чыңгыз Айтматовдун бетме бетинде тергөөчүнүн ролун аткарып атыптыр. Мен алардын аткарганын көрүп отуруп анан кеттим. 2-3 күндөн кийин классташ кызым Тамара мага сага балдардын баары эле ашык болуп атат, ошон үчүн Табылды Муканов сени аябай сураштырып атат деп калды. Андан 2-3 күндөн кийин бир барак кагаз алып келип берди мага. Табылды ошондо бейтанышка деген ырын жазып ошо Тамарадан мага бергиди.
Муканов бейтанышка дегенин ырынын алдына 1967 жыл 27 октябрь деп кол койгон экен. Ушул күндөн баштап акын Кларага ыр артынан ыр, кат артынан кат жазып өз сезимин билдирип турган. Табылды үчүн канча ыр жазып кайра-кайра жалбарган каттарды жөнөтсө да Кларанын жүрөгүн жибитүү оңойго турбагандай. Жоопсуз калган каттар ан сайын жигиттин ашыктык отун тутантып, боздотуп, мажнунга айлантып койгон. Акын кээ бир каттарында Кларанын жооп жазбаганына таарынып, кейип, кайра эркелеткен учурлары кездешет. Акыры жүрүп 2 жаш баш кошту, бирок бактылуу болуш алган жок. Бул тууралуу бүгүнкү күндө 70 жашка таяп калган каармандын өз оозунан уксак.
1971 жылы мен ал 70-чи жылы бүтүп Советтик Кыргызстан газетасына орношту. Мен болсо 71-чи жылы бүттүм. 70-чи жылы бүтүп анан мени Рыбачыда балыкчыга кеткем. Кетсем артыман келип мени киного чакырышты. Бексарга деген жердеш досоко. А мен мейли кино карат экем деп алар чакырган таксиге түштүм. Ошону менен мени бозушка ала качып кетишти. Ошондой.
Ала качып кетип отуруп калдыңыз.
Сүйлөшүп да калдык да ошонун 70-чи жылдарда ошо.
Анан андан кийинки мына мисалы ушул ырларын окуп отурсак анда тарыныш деген ырлар бар да, көбүнчө сизге баягы таарынып анан ушундай бир сизди бир өзүнө сүйдүрө албай, өзүнө карата албай же көңүлүңүздү таба албай жүргөндөй ырлар бар да, анан кандай ушул ырлар эмнеде себептен жазылган?
Ошо таарыныш деген ырдын баарын могу 24-чү мен университеттин 24-чү посттошу бар болчу, ошол ырларын баарын ошол жака салчу мен шаарда жүргөндө. А балыкчыга келсем ошол жака балыкчыга жиберчү ырларын баарын салып туруп. Ошо таарыныш деген ырын биз өлөн электе 68 жыл жазылган ырлар.
Мына сиз азыр каттардын баардыгын көпчүлүгүн сактап жүргөн экенсиз азыр, э?
Баарын эле сакташ.
Конверти менен
конверти менен баары сакталып турат, өзүн кол менен жазылган ошол.
Турмушта ар кандай маселелер болот экен, анан сиздердин баягы бөлөк жашап калган учурларыңыз да болдубу?
Бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Ичкиликтин айынан ушундай болуп бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Мен эч жерде иштебей калдым, андагы иштен чыгарып койду, ушинтип.
Мукановдун кайсыл учурда ырлар жазганын көрчү элеңиз, кайсыл учурлар жазса эле, кантип жазса эле, мүнөзү кандай эле?
Ошо көпчүлүк ырларын баарын ошо менин артыман чуркап жүрүп, ашык болуп чуркап жүргөндө жазылган көпчүлүк ырларын бар. Анан кошулуп өмүр сүргөн күндөрү болуп, биз Бишкекте бир кичинекей жердамда квартирада жашачубуз. Ошол ырларынын баарын, ошол ырларын, жакшы ырларын баарын ошол жерде жазган.
Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол ичкиликтин айынан дагы бир бөлүнүп жашап калган учурларыбыз болду деп. Ошол эмне себептен? Эми бул ичкиликтин деле бир себеби болот дешет го, мүмкүн ушул коомчулук аны бир акын катары барктай албадыбы?
Өзүнүн чөйрөсүнө жараша болду го, айылдан деле ишчү эмес экен да, тоодо эле Бозчук тоонун түбүндөгү айыл, ошо сарайдын үстүнө чыгып эле, үлгөнчү аптын үстүнө чыгып тоону карап эле ыр жазып отурчу экен мектепте окуп жүргөн жылдары. Эжеси айтып атпайбы, жаңы деген эжеси. Шаарга келип эле ул чөйрөсүнө жараша ушундай болуп калды, кайдан жүрүп мындай болуп ичкилик ичип калды деп ошентүчү.
Табылдым Мукановду мына сүрөтүнөн көрүп калабыз, анан башка да замандаштар айтат, мындай сымбаттуу жакшынакай
кыздары да ошогош тармалчашты.
Анан сизди кызганткан учурлар деле болчу эле?
Болчу.
Кантип кызганчу элеңиз? Башка бир кимге ыр жазып койдуң деген учурлар?
Жок, андай болгон жок, ал мени кызганчу.
Көбүнчө
көбүнчө өз жолдошторун эстеп келип алып деле кызганып отура берчү.
Колуңузда азыр каттар турат, ошол мисалы буларды жыйнап буга чейин дагы жыйнагын чыгардыңыздар окшойт, ошондо баардык кол жазмалары, баардык чыгармалары кирдиби, камтылдыбы?
Баардык чыгармалары баягы мага чейин менен кеңешпей туруп эле чыгарып ишпедиби? Анда көп ырлардын баары, мага арналган ырлардын баары жөн эле кетип калган. Анан мен 2002-жылы жанагы типтиги бүт каттарын баарын чогултуп толуктап туруп чыгарбадымбы?
Сиз кайсы кызматты аркаладыңыз? Кесибиңиз кандай эле?
Мен ал кезде ошо эч жерде иштебей калдым да. Мен табылдым экөөбүз тегинде болуп, бара бара уже сезимдерим баары сенек боло баштады. Кайра жарашабыз, кайра ажырашабыз ушинтип жүрүп анан кеткенден кийин 77 жылдан баштап МВД системасына кирип 30 жылга жакын ушул жакта иштеп, анан ушул жактан пенсияга чыктым.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдө акын Табылдуу Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу кеп болууда.
Табылдуу Мукановдун кийин мына көзөткөндөн кийин деле мындай чыгармачылыгы жөнүндө угуп калып, билип калып жүрдүңүз, турмуш жолу бир болбой ажырашып кетсеңиздер дагы билип калып жүрдүңүз да, ошондо кандай сезимдер болчу эле?
Ал көп жолу келди, биз токтогула шопокула дагы үйдө, чоң үйдө жашачубуз, ошондо көп жолу келди, ал көп жолу келчү, көп жолу келди.
Сизден кечирим сурап, э?
Көп жолу жолдошторун эшитип келген күндөрү болду, көп жолу келди, балдарынын дени рождениеси болгондо да келди. Акыркы жолу көрүп ушу Сыкөл гастроном тараптан келе атсам, кечке жакын келе аттым, кыш болчу, башым алдында суу сарты тегип алып келеаткан, ушул жерде ойлоп туруптур.
Ошондо акыркы жолу көрүпсүз да, э?
Ошондо
ушул 83-жылы экен да, ошо 83-жылы
анан айтты тиги баш кийимим кутту болсун деди, анан балдарды сурады, анан унчукпай туруп да кеттик, анан бирдеме айтайын деп умтулуп барып токтоп калды, анан көбүз айланып жанагындай кабарып уктук да.
Кларага сүйгөнүм, сүрөтүңдү карга тарттым, кар эрип агып кеттиң, мен сенин сүрөтүңдү жарга тарттым, жар көчүп жексенделдиң, мен сенин сүрөтүңдү ташка тарттым, таш сынып талкаландың, мен сенин сүрөтүңдү көзгө тарттым, көз ооруп учуп кеттиң.
Муканов көзү тирүүсүндө жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынбаса да, балдар үчүн арнап жазган Шуру жоготкон кыз жана Кытыгыты, ошондой эле Каректеги жер менен Жүрөктүн кагышы аттуу чакан китептерин жарыкка чыгарып үлгүргөн. Акын түбөлүктүүлүккө сапар алгандан көп өтпөй 1986-жылы Жан дүйнө аттуу китеби жарык көрүп, 1987-жылы аталган эмгекке Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. 2002 жылы Арчадай жашыл элем аттуу китеби жарык көрдү. Адабиятчылардын пикиринде Табылды Муканов окумалдыгы аркылуу жогорку интеллектуалдык деңгээлге жеткен акын болгон. Ал өзүнүн табият берген таланты менен алган билимин жууруштуруп, улуттук поэзияга жаңышылдыкты алып келүүгө умтулган. Табылды Муканов 1946 жылдын 17 январында Ысык Көлдүн Аксуу районунун Энчилеш айылында жарык дүйнөгө келген. 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып, аны 1970 жылы аяктаган. Эмгек жолун мурдагы советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз Туусу гезитинен баштаган. 1976 жылдан 1980 жылга чейин Мугалимдер газетасында эмгектенген. Андан кийин эч жерге жумушка алынбай калган акын 1983 жылдын март айында 36 жаш курагында каза болгон. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Кадырман угарманы, мына ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Анын баарын оодо чыккан бардык макала маектерди Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Таңкы Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.